Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Vorbim la părerea ta astăzi despre sănătatea noastră, iar alături de mine în studioul Radio Târgu Mureș se află domnul profesor universitar doctor Septimiu Voidăzan, specialist în epidemiologie la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș. Bună ziua, domnule profesor, vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a participa la această discuție.
Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație și transmit salutări ascultătorilor dumneavoastră.
Mă bucur să vă am alături aici, în direct, să ne cunoaștem personal, pentru că am mai avut o discuție în acest an, atunci prin telefon, dar cred că este mult mai bine ca oamenii să interacționeze direct și uite, putem să facem asta pentru că suntem vaccinați, atât eu, cât și dumneavoastră, și ne bucurăm de faptul că există acest vaccin anti-COVID. Eu mă bucur foarte mult, întreaga mea familie este vaccinată, pornind de la tatăl meu, soțul, copiii, toată lumea s-a vaccinat. Și bineînțeles și dumneavoastră, pentru că așa sunt regulile din instituția noastră, din Radio Târgu Mureș, toată lumea care participă la emisiune are deja un rapel la vaccinul anticovid, indiferent de vaccinul pe care l-a ales. Domnule profesor, sunt deja câteva luni bune, putem spune că au trecut deja 6 luni de când omenirea se vaccinează împotriva virusului COVID-19. Sunt deja studii făcute, unele în faze avansate, altele în stadiu incipient. Se poate vorbi despre aceste lucruri și vreau ca astăzi să repunem în discuție subiectul, pentru că, din păcate, se pare că în România interesul pentru vaccinare a scăzut. Deși cunosc multe persoane care vin din străinătate să se vaccineze în România, sunt persoane plecate la muncă sau la studii care fac tot posibilul să viziteze România pentru a se vaccina. Pentru că aici vaccin se găsește, este gratuit, doar cine nu dorește. Putem să spunem doar cine nu dorește, nu se vaccinează. Așa este? Sunteți de acord?
Da, așa este. De când s-a inițiat vaccinarea la noi în țară, din sfârșitul lui decembrie și până în prezent, au fost cele 3 etape specifice pentru a se putea vaccina populația. Dacă undeva prin luna mai se vaccina zilnic 100.000 de persoane, în prezent, într-adevăr, a scăzut destul de mult această rată de vaccinare. Suntem undeva la 16.000 sau 20.000 de vaccinați pe zi. Vaccinarea și-a dovedit, într-adevăr, marele efect la noi în țară, pentru că cazurile au scăzut într-un mod semnificativ. În prezent se raportează, să spunem, undeva sub 100 de cazuri pe zi și decesele au scăzut într-un mod semnificativ, astfel că a ajurat foarte mult activitatea în toate domeniile, implicit în cel medical. Spitalele nu mai sunt atât de aglomerate, la fel și secțiile de terapie intensivă, și viața noastră este mult mai ușoară și susțin foarte mult că vaccinarea a avut un rol foarte mare în aspectul acesta. Vaccinarea în rândul populației de România a scăzut cam din momentul în care restricțiile s-au cam eliminat și nici portul măiște nu se mai poartă chiar așa într-un mod corespunzător și frecvent, dar a trebuit să ne mulăm în funcție de situația epidemiologică și dacă numărul de cazuri cresc, atunci trebuie într-adevăr să crească și rata de vaccinare mult mai mult.
Haideți să vorbim așa de a fi rapăr despre vaccin, ce înseamnă un vaccin. Poate reușim să mai convingem oameni să facă vaccinul. Eu sunt foarte supărată, sinceră să fiu, pe cei care încă mai au suspiciuni, au tot felul de temeri. Mare parte cred că sunt neîntemeiate, dar poate că reușim să abordăm și acest aspect al temerilor pe care le au oamenii și de unde vin aceste temeri. Cine le lansează și ce argumente au cei care vin cu aceste discuții în spațiul public. De unde își culeg antivacciniștii sau cei care încă mai ezită să se vaccineze toate sursele, toate informațiile acestea. Ce este de fapt un vaccin, domnule profesor?
primele noțiuni, informații despre vaccin datează undeva din 1796, când un cercetător, Edward Jenner, a pus primele baze ale vaccinării, variolizarea se cunoștea pe vremea respectivă, un vaccin care s-a creat pentru variolă și, iată, variola este singura boală din lume care este eradicată astfel undeva din 1980 și tocmai datorită vaccinului. Vaccinul este un preparat biologic care conține structuri speciale al unui microorganism, mă refer la un virus, la o bacterie, la un parazit, reprezintă, de fapt, antigenul, acea componentă pe care organismul îl recunoaște ca și străin, non-self. Odată ce vaccinul acesta este preparat, este administrat cu scopul de a stimula sistemul imunitar al organismului și astfel se creează anticorpii. Anticorpii vor lupta de fiecare dată când organismul uman se întâlnește cu acest antigen, cu acest microorganism, astfel că boala nu va mai apărea și implicit nici complicațiile induse de boala respectivă. Vaccinarea este procesul, actul medical prin care efectiv se administrează acel preparat vaccinal. Sunt mai multe variante de administrare, intramusculară, cum este și acest vaccin folosit pentru infecția SARS-CoV-2, mai sunt și alte vaccinuri cu administrare orală, sunt și vaccinuri multicomponente, adică sunt prevenibile împotriva mai multor boli, cel puțin 6 boli, vaccin care se administrează la copil, copilul este prezentat o singură dată la medicul de familie, o singură înțepătură și eficiența este pentru 6 boli. Vaccinul consider că este cea mai bună variantă de a preveni îmbolnăvirile, de a preveni bolile transmisibile și complicațiile induse de aceasta.
Haideți să le dăm ascultătorilor noștri exemple de boli care au fost eradicate prin vaccinare. Să le înșiruim. Poate unele ne vor scăpa sau nu vă vin în minte, dar mă gândesc că măcar oamenii în vârstă își aduc aminte de unele discuții, poate din familiile părinților sau au trăit vremea poliomielitei și a altor boli. Deci, dați-ne exemple de boli eradicate prin vaccinare sau care sunt măcar ținute sub control.
Într-adevăr, bolile transmisibile sunt ținute sub control, printr-o mare măsură, prin vaccinuri. Aceste faze de control sunt faza de reducere, de eliminare și de eradicare. O singură boală eradicată la nivel mondial este variola. Deci, undeva prin anii 1980, atunci a fost eradicată la nivel mondial. În prezent și sunt și alte boli eradicate, dar nu în toate țările din lume, România, de exemplu, și multe țări civilizate din Europa, din America, sunt țări libere de poliomielită, la fel și de difterie. Alte boli sunt într-o fază de eliminare, sunt într-o ca și rată de incidență foarte, foarte scăzută, cum ar fi, de exemplu, rujiola, o altă boală care poate să fie eradicată pentru că sursa este exclusiv umană, astfel că dacă copiii s-ar vaccina într-un mod consecvent și acoperirea vaccinală ar fi peste 95%, într-un timp și această boală, rujiola, va putea să fie eradicată. Boală care în era prevaccinală făcea ravagii în sensul că rata de incidență era foarte crescută. 9 din 10 copii făceau rujiola. În prezent sunt multe vaccinuri și vor fi și mai multe pentru că s-a dezvoltat foarte mult partea asta de punere în practică a celor mai eficiente vaccinuri. Sunt și alte boli prevenibile prin vaccinare, cele care sunt incluse în Planul Național de Imunizare. Deci, deocamdată, variola, ca și boală eradicată, țări libere și foarte multe cu boli eradicate, difteria și poliomielita.
Sunt țări care au eradicat boli cu care încă noi, românii, ne confruntăm. Și îmi vine aici în minte, de exemplu, TBC-ul. Această boală mi-a venit în minte. Știu că sunt țări în care nu mai există cazuri de TBC. Noi încă ne luptăm cu această boală, uneori se spune boala sărăciei sau a mizeriei sau a mediilor defavorizate. Am putea să scăpăm de această problemă. Sunt oameni care sunt foarte curați, foarte civilizați și se îmbolnăvesc de TBC. Nu înseamnă neapărat că sunt niște oameni neîngrijiți sau murdari. Am putea să eradicăm poate și în România TBC-ul dacă s-ar vaccina toată lumea împotriva
TBC-ului? Într-o țintă prea aproape n-aș crede că se poate eradica. Pentru tuberculoză există un vaccin care se administrează copiilor în maternitate. BCG-ul se numește Bacil Calmette-Guerin. Acest vaccin, într-adevăr, nu are o eficiență atât de ridicată cum sunt alte vaccinuri. Deci eficacitatea lui undeva la 70% comparativ cu alte vaccinuri unde ajung la 90-95%. Dar se presupune că, într-adevăr, este benefică și ajută foarte mult să prevină tuberculoza miliară. Chiar dacă un copil mic o face, tuberculoza face într-o formă ușoară. Mai sunt și alți factori pentru care încă tuberculoza persistă. Într-adevăr, se identifică frecvent în mediile sărace, defavorizate, care nu prea dau multă importanță simptomatologiei induse de acest bacil.
Vaccinarea BCG este obligatorie? Se face automat la naștere sau se face pe baza semnăturii mamei?
Este inclus în planul național de imunizare. Aceste boli prevenibile prin vaccinare cumva sunt obligatorii. Dacă sunt aceste doze vaccinale în maternitate, ar trebui să ne așteptăm la acoperire vaccinală de 100%. Dacă sunt mame, părinți care nu doresc vaccinarea, într-adevăr, pe semnătură proprie se poate realiza acest aspect. Sunt situații în care un copil se naște prematur. Deci acest vaccin se administrează la externare. Sunt situații când copilul este prematur, atunci este luat în evidență și când deficitul ponderal este ajuns conform vârstei, copilul va fi vaccinat. Dar acum ne așteptăm undeva la acoperire vaccinală de peste 95%.
Ați menționat aici un cuvânt, acord, acordul mamei. Eu știu că am făcut toate vaccinurile obligatorii și mama mea nici nu s-a gândit că poate să refuze vaccinarea mea și a fratelui meu. Dumneavoastră sunteți mai tânăr, nu știu cum ați trecut de acele vaccinuri. Astăzi se vorbește despre acordul părintelui sau părinților la vaccinare. Credeți că e bine ceea ce se întâmplă? Adică, totuși, înainte decidea un specialist, un medic, ce vaccinuri trebuie să primească un copil. Mama accepta și nici nu se discuta că e sau nu de acord sau trebuie să semneze pentru vaccinare.
Într-adevăr, în discuțiile cu colegii mei epidemiologi mai în vârstă, cu experiența din vechile, din trecut, se menționa că copiii se prezentau cu părinții la vaccinare, habar n-au ce vaccin primeau, deci efectiv era prezentat la un centru de vaccinare, primea vaccinul și cu asta la revedere. Acum sunt informații care sunt furnizate pacientului, beneficiile, riscurile potențiale, mi se pare într-adevăr corect să primească toate informațiile ca atare, dar și influențele în prezent sunt mult mai mari față din trecut. Oamenii se pot informa din media, se pot informa de pe internet foarte mult și, într-adevăr, dacă vin aceste persoane care sunt antivacciniste și cu tot felul de argumente, puțin pun pe gânduri pacienții, părinții în speță. Și atunci există și varianta de a-și exprima acordul. Doresc sau nu să fiu vaccinat. Mai sunt și alte criterii, motive. Sunt anumite religii care cumva contraindică vaccinarea și neapărat poți să obligi copilul să se vaccineze.
Ce mi se pare foarte ciudat, că sunt oameni în vârstă care se știe că riscă să dezvolte complicații în cazul în care se infectează cu coronavirus și care refuză vaccinarea, deși și-au vaccinat copiii la naștere cu toate vaccinurile. Chiar am stat de vorbă cu o doamnă care are 83 de ani și a vaccinat copiii și am întrebat-o cu ce și a vaccinat copiii și zice, păi cu toate vaccinurile și acum refuză să se vaccineze. De teama riscurilor, bineînțeles, se uită la anumite canale de televiziune de unde își culege informațiile și este foarte hotărâtă să nu se vaccineze. Aici s-a ajuns și nu știu dacă este un punct bun sau un punct care arată maturitatea sau imaturitatea noastră a oamenilor.
Pandemia s-a fost cea mai mediatizată, începând din primul caz apărut la noi în țară și și în prezent nu există zi, televiziune, să nu menționeze ceva despre această boală, despre această infecție și mai nou și despre vaccinare. Influențele, într-adevăr, sunt mult mai mari față de ce era în trecut, când, pot să menționez, vaccinurile din trecut erau mai reactogene. În prezent, datorită tehnicilor dezvoltate, vaccinurile sunt mult mai puțin reactogene, adică dau mult mai puține reacții adverse și, de asemenea, sunt mult mai imunogene, deci răspunsul imunitar este mult mai puternic. Cred că asta a stricat mult, multele discuții și controversele legate de acest vaccin.
Acum se vorbește despre un interes financiar al celor care au făcut vaccinurile, în general, că sunt mai multe vaccinuri cu metoda clasică a virusului atenuat și metoda nouă ARN, poate o să avem timp să discutăm și despre asta. Și repede, mulți oameni au spus, cineva are de câștigat din asta, vaccinurile sunt produse așa la foc automat și nu sunt studiate și normal că o să apară probleme și o să le vedem peste ani și ani. Acest vaccin este atât de nou, vaccinul anticovid, în general vorbind, sau de fapt au în spate niște ani de studii.
Despre, aș vrea să discut prima dată despre virus efectiv, deci virusul SARS-CoV-2 este un virus verișor cu alte virusuri similare, cum ar fi SARS-ul sau MERS-ul, deci aceste virusuri se cunosc clar de mai de mult. Acest virus are mare capacitate de a suferi mutații. Tehnica aceasta ARN, pentru care avem două vaccinuri, respectiv cel de la Pfizer, respectiv Moderna, tehnica aceasta este cunoscută încă de 15 ani. Deci, a fost foarte ușor să se pună în evidență vaccinul, să fie conceput, mai mult a luat partea de a fi verificat pe loturile de voluntari, pentru că în astfel ca și alte vaccinuri intră mai multe faze de verificare pe loturi diferite de voluntari și asta durează mai mult. A fost emis mai repede acest vaccin pentru că nu s-a mai pus problema finanțelor, a resurselor financiare, a logistice necesare pentru a se accelera acest vaccin, față de cum s-ar întâmpla în alte vaccinuri mai vechi. Presiunea a fost mai mare. Știu că foarte mulți din colegii mei din medicină stăteau așteptând un vaccin cu care să se intervină pentru a preveni și de a combate această infecție. Iată că suntem în această situație de a avea nu unul, nu două, ci patru vaccinuri eficiente, pentru că sunt verificate prin studii și de agenții specializate, și asta va fi doar în folosul nostru.
Sunt patru vaccinuri pe piață, haideți să le menționăm, pe piață sau în... De fapt, din câte știu, nimeni nu plătește deocamdată pentru aceste vaccinuri. Toate statele au oferit gratuit vaccinul tocmai pentru a ajuta popoarele, a ajuta oamenii. Deci sunt patru vaccinuri. Care sunt acestea?
Sunt patru vaccinuri care sunt autorizate de către Agenția Europeană a Medicamentului, și anume Pfizer a fost primul vaccin lansat pe piață. Vaccinul Moderna sunt vaccinuri care merg pe sistem de ARN mesager, apoi al treilea vaccin este de la AstraZeneca, Vaxzevria. Acest vaccin merge pe un sistem de ARN, de adenovirus, deci de vector viral, un adenovirus modificat, împrumutat de la un cimpanzeu, de la acest animal, respectiv vaccinul Johnson, tot pe sistemul de vector viral. Vaccinurile au avantaje și dezavantaje în ceea ce privește partea de logistică. Vaccinul de la Pfizer este un vaccin mai pretențios, în sensul că trebuie să fie depozitat la o temperatură de minus 70 de grade Celsius. Bine, există logistica necesară la nivelul DSP-urilor județene, iar de la aceste DSP-uri județene către centrele de vaccinare se transportă strict sub o lanță de frig de 2 până la 8 grade Celsius și așa se și mențin. Moderna nu necesită temperatură de minus 70, o temperatură de minus 20, pentru transportul de la centrele regionale către DSP-urile județene și apoi la fel lanțul de frig. Vaccinul de la AstraZeneca, respectiv de la Johnson, direct temperatura de 2 până la 8 grade Celsius, au și timpul, durata de valabilitate mai îndelungată. În plus, vaccinul de la Johnson are marele avantaj că constă într-o singură doză, deci nu e nevoie de rapel.
Domnule profesor Septim Voidezean, dați-mi voie să le spun ascultătorilor noștri că pot interveni în emisiune dacă au întrebări sau dacă doresc să comenteze ceea ce discutăm astăzi aici, sunând la 0265 200 700, 0265 307777. Mesaje ne puteți trimite, dacă doriți, stimați ascultători, la numărul de telefon 0755 0445 19. Discutăm despre vaccin, despre vaccinare și, desigur, punem accent pe vaccinarea anti-COVID. Sunt 4 vaccinuri pe piață, oamenii sau disponibile, cred că ar fi corect să spun că sunt disponibile, nu sunt în vânzare în magazine. Fiecare are dreptul să aleagă vaccinul pe care îl preferă, dar poate cel mai bine ar fi ca medicul de familie să facă recomandarea pentru fiecare persoană în parte. Oamenii se orientează după informațiile pe care le aud și se duc într-un centru de vaccinare sau se programează într-un centru de vaccinare care administrează un vaccin sau altul. Cum ar fi mai bine să facă oamenii?
Cel mai popular în România este vaccinul Pfizer. El a fost și de la bun început și a dovedit eficiență foarte mare, undeva spre 95% și foarte puține efecte adverse, ușoare. Pe locul 2 se clasează Johnson, venit mai din urmă, dar cred tocmai prin prisma că este doar o singură doză și atunci nu mai este persoana respectivă cu gândul de rapel și mai ales dacă se grăbește, pentru că aceste vaccinuri au devenit și niște vaccinuri de necesitate, în sensul că dacă vrei să te duci undeva într-o țară în concediu, te imunizezi mult mai rapid cu Johnson și după 10 zile deja se poate considera ca și schemă completă. La început, într-adevăr, a fost un interes mare pentru vaccinare și mergea pe baza de programare. Acum nu mai este nevoie de așa ceva. Efectiv, te poți duce la un supermarket și în drum poți să treci pe un centru de vaccinare și să te vaccinezi pe baza actului de identitate. Nu perzi timp mult, undeva în medie 20 de minute, luând în considerare acele 15 minute de așteptare post-vaccin. Dacă un pacient, persoană sănătoasă, pentru că vaccinarea în primul rând se adresează persoanelor sănătoase, are anumite dubii legate de vaccin, se poate prezenta la medicul de familie, respectiv la un medic specialist, pentru că sunt anumite persoane ce prezintă boli cronice, spunem afecțiuni oncologice sau boli autoimune sau alergii la diverse alimente sau la diverse medicamente, atunci e bine să solicite specialistul, să solicite acordul lui. Indicațiile și contraindicațiile pentru astfel de persoană trebuie să vină de la specialist, de la medicul de familie, respectiv de la epidemiolog. Dacă o persoană vrea, este hotărâtă să meargă la vaccinare, nu are neapărat nevoie de așa ceva. Se știe că sunt 4 variante. Pfizer este cel mai popular, cum am zis. Pe locul 2 ar fi ca și utilizare, ca și vaccinarea la nivel național Johnson. Pe locul 3 este cel de la Moderna și pe locul 4 cel de la AstraZeneca.
Uite, deci vreau să vorbesc despre exemplul meu personal. Nu trebuie să faceți ca mine, pentru că fiecare are medicul lui de familie și poate să ceară de acolo o recomandare sau un sfat. Eu am fost vaccinată cu cel de-al 4-lea vaccin, pentru că în luna martie nu mă încadram sau nu puteam să aleg Pfizer și în felul acesta am primit AstraZeneca. Trecând deja prin boală, reacția a fost un pic așa de duș puternic, să spun, deci chiar am avut simptome de COVID primind vaccinul respectiv. Și mi-am făcut cea de-a doua doză la 12 săptămâni. Și la fel am avut o reacție destul de puternică, care a durat 24 de ore, după care a trecut. Acum oamenii pot să aleagă. Pot să aleagă, dacă vor, doar Pfizer, care e cel mai popular. Vă spuneam înaintea intrării noastre în emisie că pe fiul meu l-am vaccinat, nu eu, deci s-a hotărât el să meargă la vaccin, s-a vaccinat cu Pfizer și chiar a avut o reacție adversă, a leșinat după vaccinare, dar și-a revenit și totuși suntem mulțumiți, ne pare bine că ne-am vaccinat cu toții și ne putem proteja. Cam asta este situația în familia noastră. Bineînțeles, pe tatăl meu, care este octogenar, l-am vaccinat și el este foarte fericit, nu a avut nici măcar un simptom. Noi tot insistam să ne spună dacă are vreo problemă, dacă se simte cumva anume, dacă are febră. Deci, efectiv, nu a simțit absolut nimic. Și, sigur, circulă mult mai relaxat, poartă în continuare...
Mai cu încredere.
Da, mai cu încredere, poartă mască în spațiile închise, dar în rest circulă liber. Și l-am întrebat dacă se bucură că e vaccinat și poate să-și vadă de viață și a zis că nu mai are mulți ani de trăit și se bucură că are o viață normală. Și mi-a mai spus că dacă nu erai tu, deci dacă nu aș fi fost eu, probabil că nu se vaccina, dar sigur ar fi circulat pentru că și-ar fi dorit libertate.
Vaccinarea, rolul important al vaccinării este să ajungem la starea de dinainte pandemie, la viața normală, asta ne dorim cu toții. Cu cât se vaccinează mai mulți, cu atât va fi mai bine. Dacă ați menționat de tatăl dumneavoastră, fiecare dintre noi are un membru al familiei care nu se poate vaccina pentru că prezintă o contraindicație sau a fost vaccinat, dar prezintă anumite afecțiuni unde răspunsul post-vaccinal nu este atât de spectaculos. Sunt anumite medicamente imunosupresoare care îți scad răspunsul imunitar. Dorințele comunității europene și evident și a noastră, a românilor, este de a avea un număr cât mai mare de populație vaccinată, de a avea acel efect de turmă sau de imunizare în masă, pentru că permitem o protecție pentru cei din jur, pentru cei în vârstă care nu se pot vaccina pe motivele care le-am menționat. Cu cât avem mai mulți vaccinați și se dorește undeva un procent de 70%, cu atât vor fi ceilalți care nu se pot vaccina mai protejați. Pe de altă parte, nu vom permite nici virusului să circule, pentru că nu mai identifică masă populațională receptivă, virusul nu se mai poate replica și treptat poate să dispară.
Probabil că vom fi nevoiți să ne vaccinăm de două ori pe an, cel puțin așa ne spun specialiștii, pentru că oarecum ne putem gândi la virusul gripal sezonier. Despre acest lucru o să vorbim după ce discutăm cu ascultătorii. Vă rog să folosiți căștile. Bună ziua! Sunteți
bună
în direct.
Ziua.
Bună ziua!
Bună poftiți. Ziua!
Să rămâne bău foarte soasă.
Noi vă auzim foarte bine. Vă rog!
Repete și la obiect. Am vrut să fac vaccin pentru împotriva la boala asta, dar m-a șocat o știre pe post național, nu spun pe ce post este, pe post național, deci nu la posturile astea particulare, în felul următor. Sunt două reacții adverse, bine, n-a specificat imediat după vaccinare sau în timp. Atacă la inimă, se umflă mușchii inimii și ceva mi se pare legat de aortă, cam așa ceva. Și când am auzit chestia asta, zic, eu inima o am foarte bună, slavă Domnului, am 68 de ani, eu n-am treabă cu tensiuni, cu testea, și nu vreau să-mi fac singur. Și al doua întrebare este aceasta. Cine îmi garantează mie că în timp, după un timp de 2, 3, 5 ani, nu am niște sechele puternice care pot să-mi atace la psihic sau mai știu ce minun. Și ultima propunerea mea este aceasta. Cel care face vaccin să asigure statul, dacă se întâmplă ceva grav cu cel care a vaccinat, s-a vaccinat după un timp de să întâmplă ceva grav din cauza la aceasta, să se dea despăgubire. Dacă persoana moare, să dea despăgubire financiară la familie. Vă mulțumesc foarte mult.
Mulțumim. Mai e cineva pe fir, preluăm și acest apel, după care am să rog pe invitatul meu să răspundă. Bună ziua!
Bună ziua, să vă mulțumesc la doamna Luminiță.
Poftiți, vă rog.
De la Alvești.
Da.
Doamna Luminiță, vreau să-l salut cu respect pe domn profesor. Aș avea o întrebare. Deocamdată sunt sub un tratament pentru semipareză, accident vascular, cerebral și epilepsie. am o grămadă de medicamente. Așa. Fac vaccinul sau nu s-ar putea?
Am înțeles. Da, mulțumesc și pentru acest apel. Domnule profesor.
Pentru primul ascultător aș vrea să, să răspund. Au fost acolo trei întrebări. Există un eveniment advers care poate să apară asociat vaccinului mai recent depistat. Este vorba despre miocardită. Este o inflamație a mușcului inimii și în principal asociat cu vaccinul de la Pfizer. Dat cu precădere, acest simptom, acest efect advers apare la persoanele tinere, deci undeva până în 30 de ani. Deci foarte rar a fost depistat la persoanele mai în vârstă. Aceste reacții adverse, deci mă refer la miocardit, apar foarte, foarte, foarte rar. Astfel că Agenția Europeană a Medicamentului au depistat aceste reacții adverse și l-au și introdus sau solicitat introducerea în prospectul acestui vaccin. Persoanele care au făcut acest efect advers au fost în afara oricărui pericol, deci poate că unele persoane au solicitat 2-3 zile de spitalizare, dar mai mult de atât nu a fost. Deci a fost situația sub control.
Ce înseamnă frecvență redusă? Pentru că e important să subliniem acest lucru. Cât la sută, spune Agenția Europeană a Medicamentului, din populație riscă să facă miocardită? Și încă o dată accentuez, e vorba de persoane tinere.
În prospectul unui vaccin menționează procentul, un caz la 10, la 10 administrări, la 100, la 1000, la 10.000 de administrări. Legat de acest efect advers, undeva la 12 milioane de administrări au apărut poate undeva 100 până la 200 de astfel de reacții.
Deci 12 milioane.
Da, 12 milioane de administrări, deci foarte multe, ori aceste reacții adverse au fost foarte, foarte puține. Deci calculând un procent, pică undeva sub 1%, poate și mai scăzut. Dar printr-un consult al medicului specialist, aceste reacții adverse pot să fie ușor rezolvate.
Miocardita poate să apară în legătură cu acest vaccin, dar poate să apară și
după
o altă afecțiune, după o altă problemă.
Evident, iarăși, deci poate să fie o coincidență sau în același timp pacientul să aibă o anumită afecțiune ascunsă și într-adevăr să fie depistată și această miocardită apărând și identificându-se mai ușor după acest vaccin.
Plus că este rezolvabilă.
Da, este rezolvabilă. A fost și la noi în țară la copii 2-3 cazuri. Cel care coordonează campania de vaccinare la nivel de țară au menționat aceste aspecte la copii parcă de 17 ani și situațiile sunt sub control. EMA, deci această Agenție Europeană a Medicamentului, au considerat că riscurile sunt foarte scăzute de a scăpa de sub control apariția acestor reacții adverse și consideră că riscurile acestea care pot să afară sunt mult mai mici decât beneficiile induse de vaccin. Pe de altă parte, miocardita poate să apară și după boală și apărând această tulpină delta chiar mai pronunțat, deci chiar mai frecvent să apară miocardita prin infecție cu această tulpină nouă apărută.
Și nu vă spun cât de rău este să faci infecția
evident,
cu coronavirus,
evident.
Pentru că pe lângă că rămâi cu nu știu ce sechele, simptomele acelea pe parcursul perioadei în care ești infectat sunt foarte, foarte dure.
Am cunoștințe care au făcut această infecție, pe urmă li s-a depistat miocardita, unor se ajunge la un efect irreversibil și a avut nevoie de stimulator cardiac pentru a rezolva această problemă. La alte întrebări, la primul ascultător...
Garanții. Cine oferă garanții? Nu se oferă garanții produce aspirina.
Nici pentru un act medical nu se oferă garanție. Nici dacă te duce pentru o anumită afecțiune, având un tratament medical sau chirurgical, nu ți se oferă garanții. În medicină nu există garanții. Pot să menționez că reacțiile adverse, tardive, se doresc a fi spre zero. Sunt studii care vor fi efectuate în continuare și timpul va fi cel care ne va răspunde la această întrebare dacă îi se apare vreo reacție adversă tardivă. Dar luând exemplul celorlalte vaccinuri, sunt foarte puține reacții adverse asociate cu acele vaccinuri. Efecte adverse mai grave.
Grave până la moarte, putem să vorbim, da. Pentru că se întâmplă și nu cred că cineva nu cunoaște persoane care au avut coronavirus și care au rămas cu sechele sau cu probleme de sănătate, nu se mai simt la fel de bine cum au fost înainte sau poate chiar au avut decese în familie. Noi, familia noastră, am avut chiar 3 decese în familia extinsă, să spunem așa. 3 și deja e mult. Să ne gândim și la acest aspect și atunci trebuie să cântărim foarte bine, să discutăm neapărat cu medicul de familie care în funcție de toată patologia asociată poate să recomande sau să nu recomande vaccinul și desigur poate să facă recomandarea specifică pentru un anumit vaccin. Legat de ceea ce ar putea să ofere statul, despăgubiri, nu s-a vorbit.
S-a vorbit despre mititei care se dau pentru vaccinanți. Da, asta ca și stimulent pentru exact. A participa lumea da. La vaccinare, dar problema asta de despăgubiri a fost lansată și la nivel internațional și firmele respective producătoare de vaccinuri nu se bagă în așa ceva.
Ne gândim că vaccinul este oarecum un produs, un medicament, un produs al unei firme, companii farmaceutice și nu prea știu să fie despăgubire. Au mai fost procese în lumea largă legate de anumite medicamente.
Poate și de anumite, mai degrabă de medicamente, pentru că și un vaccin trece prin mai multe faze. Acest efect advers, respectiv miocardita, nu a fost depistat la voluntarii care au fost înrolați în studiu. Evenimentele adverse care pot să fie apărute ulterior, într-adevăr, prin sistemul de farmacovigilență, se pot reintroduce în prospectul vaccinului și lumea este atenționată de absolut tot ce reacție adverse poate să apară legată de acel vaccin. Se exprimă acolo și frecvența, se exprimă și reacțiile adverse potențiale, deci nimeni nu ascunde, nu mușamalizează aceste evenimente. Legat de al doilea ascultător, aici, având faptul că persoana respectivă prezintă, a avut un episod de AVC și epilepsie, să știți că atunci când s-a derulat maratonul vaccinării la Universitatea de Medicină, am avut persoane cu epilepsie, am avut persoane și
coordonat, acest maraton al vaccinării la Universitatea.
Da, am avut și persoane cu schizofrenie, deci cu probleme de genul, probleme similare și am vaccinat pentru că printr-o bună anamneză poți să stabilești dacă persoana respectivă este eligibilă pentru vaccinare. În plus, așa cum am menționat și anterior, se poate lua legătura cu medicul specialist, cu neurologul și neurologul este prima persoană care poate să dea indicația sau eventual contraindicație pentru vaccin. Deci persoana respectivă prima dată să ia legătura cu neurologul și apoi să se prezinte la vaccinare. Pentru ambele situații, așa la prima impresie, recomand vaccinarea fără nicio problemă. Miocardita poate să apară, poate să nu apară, că apare extrem, extrem de redus. Șanse mici.
Este ora 14 și 43 de minute. Discutăm în emisiunea de astăzi despre vaccinarea anticovid, despre virusul SARS-CoV-2, iar alături de mine se află domnul profesor universitar dr. Septimiu Voidezan, specialist în domeniul epidemiologiei la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș. Puteți să-i adresați întrebări la 0265 200 700, 0265 3077 77, iar mesaje ne puteți trimite la 0755044519. Mi-aș dori foarte mult să vorbim despre ceea ce se discută în spațiul public acum, despre riscurile celui de-al patrulea val de infectare și despre mutațiile pe care deja se pare că le-a suferit acest virus.
În prezent sunt 4 mutații mai cu semnificație epidemiologică și clinică. Mă refer la mutația alfa, cea britanică. Mutația beta a fost mutația identificată în Africa de Sud. mutația Gamma identificată în Brazilia și mai nou mutația Delta identificată în India. În India a apărut prima dată pentru că această țară a fost grav și este încă grav afectată de această pandemie, cu 100.000 de cazuri raportate în fiecare zi și undeva la 4.000 și ceva de decese în fiecare zi, deci foarte, foarte mult. Populația nu este vaccinată sau este vaccinată într-o proporție foarte mică, mă refer undeva la 5%. Astfel că virusul a identificat un teren unde putea să sufere mutații. Când are libertate de exprimare, acest virus suferă mutații puternice și această variantă Delta este de 1,5 ori mai contagioasă decât mutația Delta Alpha în cea britanică, variantă care a fost de 1,5 ori mai contagioasă decât ce a fost la începutul pandemiei. Deci varianta Delta se exprimă pentru o contagiozitate extrem de mare. Se identifică frecvent între populațiile de nevaccinați, pentru că așa au menționat studiile efectuate până acum și experiențele din alte țări, și asta va duce la o creștere evidentă a numărului de cazuri. Spitalele din nou vor fi aglomerate, spitalele de profil COVID, și evident și numărul de cese va crește. În România se estimează că această variantă Delta va fi undeva într-un efect dominant de la mijlocul august încolo, vom trăi și vom vedea. Evident că valul 4 va apărea, dar cred eu totuși că nu va fi la acel nivel ca noiembrie anul trecut, când aveam undeva la 10.000 de cazuri depistate în fiecare zi. Asta pe fondul faptului că suntem într-un procent destul de mare, nu spectaculos, vaccinați. Și dacă vor fi reintroduse din nou regulile de restricție, atunci să considerăm sau să ne dorim că această variantă să nu-și facă de cap și în țara noastră.
Cei care deja s-au vaccinat cu oricare dintre vaccinurile care există disponibile vor fi protejați sau vor face o formă mai ușoară a bolii?
Evident că s-a pus imediat întrebarea asta dacă vaccinurile actuale sunt eficiente împotriva noii mutații. Studiile care sunt efectuate și, mă rog, firmele producătoare de astfel de vaccinuri și-au luat măsurile necesare și s-a dovedit că aceste patru vaccinuri sunt eficiente și pentru această mutație Delta. Într-adevăr, nu la un nivel cum a fost față de mutația Alpha. Și spicuim așa din literatura de specialitate. Aș putea să dau exemplul unui studiu din literatură menționând că vaccinul de la AstraZeneca duce la o protecție împotriva Delta de 60% comparativ cu 66% împotriva tulpinii Alpha, deci prima variantă de coronavirus mai puternică, în timp ce vaccinul de la Pfizer are eficiență în proporție de 88% față de Delta, comparativ cu 95% față de Alpha. Dar o condiție importantă să fie efectuată schema completă de vaccinuri, pentru că la prima doză din aceste vaccinuri, eficiența evident nu e atât de mare, dar prin rapel eficiența crește foarte mult. Asta este o condiție importantă, să avem dozele efectuate, schema completă de vaccinare.
Ce spun studiile care există la această oră despre combinarea vaccinurilor? Pentru că au fost oameni care s-au vaccinat la început cu un anumit vaccin și cel mai adesea cu AstraZeneca, după care s-au speriat și ar fi dorit să facă cea de-a doua doză diferită.
Cu alt vaccin. Da, am întâlnit situații cu reacții adverse mai pronunțate după AstraZeneca, rapelul nu l-a mai făcut. Sunt în anumite țări care permit această variantă, deci după anumit interval, încă nu știu exact să vă menționez care ar fi acel interval, să-și facă cu un alt tip de vaccin, gen Pfizer. Cel puțin la noi în țară, cred că în prezent nici sistemul RENV nu permite înregistrarea unui vaccin diferit.
În platforma de vaccinare,
posibil. Da. Dar într-un timp relativ scurt, cu siguranță, va fi și varianta aceasta, iar studiile au putut demonstra că e o suficiență chiar mai mare decât dacă ai continua doar cu un cu același vaccin.
Da. Eu, fiind vaccinată cu AstraZeneca, chiar m-am interesat dacă aș trece la celălalt vaccin care are ARN mesager. În toamnă aș putea, cel puțin așa spun unele studii din Marea Britanie și chiar Marea Britanie și chiar eficiența ar putea să fie ridicată. Dar rămâne de văzut ce se va întâmpla până atunci. Puțin timp ne-a mai rămas din emisiunea de astăzi. Cum vă explicați acest val de păreri antivaccinare? Și de multe ori aceste păreri vin chiar din partea unor specialiști, iar scepticii și oamenii aceia care poate nu au suficiente informații, nu vreau să spun neapărat needucați, dar poate nu înțeleg foarte bine. Pentru ei e suficient să audă, a spus medicul cu tare la televizor că nu s-a vaccinat pentru că, și deja nu mai contează. Contează doar că nu s-a vaccinat. Cum vă explicați?
Antivacciniști au fost întotdeauna și față de alte vaccinuri. Ei nu sunt mulți, să zicem undeva la 5%, dar sunt mult mai gălăgioși. Eu cred că mai degrabă vor să se exprime. Eu total nu sunt de acord cu ei, pentru că nici nu vin cu dovezi doveditoare. Să zic că, da, într-adevăr, studiul X a dovedit că vaccinul X se asociază în timp cu riscul de, nu știu, anumite malformații sau de infertilitate sau ce reacții adverse se mai invocă legate de aceste vaccinuri. Care, efectiv, motivele lor, nu știu, suntem așa în... Românii suntem mai cu partea de conspirație, suntem mai avansați, mai campioni, mai
deschiși.
Mai
poate.
Deschiși, da. Și într-adevăr, eu spuneam anterior că sunt foarte multe vaccinuri care, ca și număr, au crescut, dar sunt și aceste persoane care au un impact puternic negativ asupra părinților, asupra celor care au dorit să se vaccineze. Și aici stau mărturie dovezile față de vaccinul antirujiolii, când spunea că vaccinarea este un mit. A avut așa un impact negativ și foarte puțin părinți și oameni vaccinați s-au murit. Acoperirea vaccinală a scăzut foarte mult, dar rezultatele negative s-au văzut. A crescut numărul de cazuri de rujiolă, a crescut și numărul de decese. Deci numai rău fac aceste persoane, nu bine. Și mergem pe ideea că dacă un anumit individ, să nu-i menționez altfel, arunc o piatră în râu, se chinuie alții 10 să scoată acea piatră din apă.
Vorba aceea e și mai urâtă decât...
mult mai greu să repari ceea ce altcineva strică.
Da, vorba chiar e urâtă, e o vorbă românească care spune că un prost aruncă o piatră în râu și 10 deștepți se străduiesc să o scoată de acolo. Ce să spun, domnule profesor, eu vă mulțumesc foarte mult că ați participat la discuția de astăzi și mi-aș dori mult de tot să ne mai auzim așa, din când în când, să ne aduceți date noi, date proaspete despre studiile care se fac, despre rezultatele studiilor, desigur, cu privire la vaccinare. Vreau să le garantez celor care ne-au urmărit astăzi că nu avem niciun interes financiar. Eu nu am acțiuni la niciuna din companiile farmaceutice care vând acest vaccin, dar sunt convinsă că e mult mai bine cu vaccin decât fără. Și înainte de a ne lua rămas bun de la ascultătorii noștri, le-aș adresa o întrebare. E o întrebare retorică la care vă rog foarte mult să vă gândiți. Cum ar arăta lumea noastră de astăzi fără vaccinuri? Fără vaccinul antivariolic, fără vaccinul antipolio, fără vaccinul anti-TBC? Poate ultimele două sunt mai bine cunoscute de către populație. Mai sunt multe, multe altele și noi din când în când am vorbit despre campaniile de vaccinare la copii sau la alte categorii de vârstă. Deci gândiți-vă încă o dată, cum ar arăta lumea noastră fără vaccinuri? Sunt Luminița Avram, îi mulțumesc invitatului meu prezent în studio, domnului profesor universitar dr. Septimiu Voidezan. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție, vă doresc tuturor sănătate și numai bine, ne reauzim și mâine.